Tagad beidzot šeit būt, pēc visu tās tagad visām mazām problēmām un tikai ir baigi, tagad es esmu beidzot baigi sajūsminātas, ka šeit var būt, šeit var spēlēt šitiem večiem, visi baigi forši, baigi labi spēlētāji, baigi labi džeki, tikai nevar redzēt, kur mēs beigsim, jo es zinu, ka mēs būsim brīnišķīgi kaut kādas pēc kāda mēneša stomā. Ir jau zināms tagad volejbolē, lai to tikai darīt, bet tagad, ka viņš tagad tiešām taisa to punktu, ka tiešām mums vajag to darīt, es domāju, ka tas tiešām aizver mūsu uzmanību uzstāt, tagad tiešām mēs varam koncentrēties, un es domāju, ka tagad lēnām mēs sākam palikt labāk un labāk ar to.